Karibu teknolojia mtandaoni kwenye EthPost Events. Leo tunaendelea na mada ya uponyaji. Haya ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Tunafanya sehemu ya tatu kwenye mfululizo wa sehemu saba. Na mada ya leo ni mada namba tatu, wanawake wa Mungu, huduma ya Yesu mbali sana. Unaweza kuona kwamba tumeenda katika sehemu tatu katika maandiko. Ya kwanza iko mbinguni. Ya pili ni huduma ya Yesu. Na ya tatu ni bustani ya Edeni ilifufua bustani yangu ambayo mtu mkuu aliweka katika bustani ya Edeni, hakukuwa na majibu ya wagonjwa. Biblia inasema kwamba kwa kutotii kwa mtu mmoja ambaye bila shaka ni Adamu wa kwanza, wakati huo huo ndani ya bustani, ikifuatiwa na kifo. Ni wazi sana kuona na kuelewa kile kinachokuja na matokeo ya mwisho ya ugonjwa na magonjwa. Ilikuja kupitia dhambi. Haikutoka kwa Mungu, ilipoingia bustanini kwamba mlipaswa kuishughulikia na kuifukuza. Na hivyo ndivyo Mungu anataka kwa kila mwamini leo. Kwamba magonjwa na maradhi yanapoingia katika nyumba yao wachukue machimbo kwa kutumia neno la Mungu chini ya mamlaka kama mwamini akilini kwamba magonjwa na magonjwa yanayopitishwa kutupwa nje ya maisha yao au familia zao. Hakuna kwenda kwa Yohana sura ya 10 mstari wa 10, na kwa kweli ni mandhari haiji ila kuiba, kuwa na kuharibu wakati Yesu alisema kwamba wanaweza kuwa walisema uongo, ili wawe nayo kwa wingi zaidi kwa kufurika. Tunahitaji kuchora mstari wazi kwamba shetani anaiba, huwa na kuharibu, na Yesu anatoa uzima kwa wingi. Yesu alisema kwamba pekee ndiye aliyefanya mapenzi ya Baba aliyemtuma katika Yohana sura ya 14. Hebu sasa tuende kwenye baadhi ya maandiko yanayothibitisha hili kwa ajili yetu. Mathayo sura ya 20, mstari wa 2934, na inasomeka, walipokuwa wakitoka Yeriko wakitaka kuwafuata, na tazama, vipofu wawili wameketi njiani, waliposikia ya kwamba Yesu anapita, wakapiga kelele, wakisema, uturehemu. O, Bwana, Mwana wa Daudi. Umati wa watu ukawaonya wanyamaze. Lakini wao wakazidi kupiga kelele, wakisema, uturehemu, Bwana, Mwana wa Daudi. Yesu akasimama, akawaita, akasema, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, macho yetu yafumbuke. Kwa hiyo Yesu akawahurumia na kugusa macho yao, na mara moja waaminifu wao wakapata kuona, nao wakamfuata. Hebu tuende sasa kwenye Marko sura ya 8 mistari ya 22 hadi 26. Na tusome mstari wa 22. Kisha akaja kando, wakaleta injini iliyopeperushwa na kuguswa. Basi tukamshika mkono yule kipofu na kumtoa nje ya mji. Na alipokwisha kuitemea moto huo moto na kuweka mikono yake juu yao, wakauliza kama anaona chochote. Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti wakitembea. Akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, akamtazamisha, akawa mzima na kila kitu waziwazi. Kisha akampeleka nyumbani kwake akisema, usiende kamwe katika mji ukabisha mtu, katika Mathayo sura ya 9, mstari wa 27 hadi 30. Vipofu wawili wanamshughulikia Yesu mbali na vipofu wao wawili wakimfuata wakipiga kelele na kusema, Mwana wa Daudi, utuhurumie, nasi tumeingia nyumbani, lakini kipofu akamjia. Yesu akawaambia, je, naamini kwamba naweza kufanya hili? Wao sabini, naam, vema. Ndipo alipoyagusa macho yao, akisema, kulingana na imani yenu, na iwe kwenu. Na wao ni waaminifu, tumefunguka. Na Yesu akipiga mawe juu yao akisema, angalieni mtu yeyote asijue. Lakini walipotumwa, walieneza habari katika nchi ya wazee. Mathayo sura ya 4 mstari wa 23 na 24. Yesu ana umati mkubwa. Ukisoma mstari wa 23. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri injili ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Kisha akaenda Siria, nao wote wakawaleta wagonjwa wote walioshikwa na magonjwa mbalimbali na walio na kifafa na waliopooza, naye akawaponya. Katika andiko hili, tunazungumza kuhusu dhambi zote katika Mathayo sura ya 8, mstari wa 16 hadi 17. Njia nyingi hushughulika baada ya sabato kutua. Mstari wa 16, ilipokuwa jioni, wakawaingiza wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaua tena, nasema, Paulo tulimpokea ili litimie neno lililonenwa na Isaya. Nabii, akisema mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Mathayo sura ya 9, mstari wa 35, kwa huruma ya Yesu kweli kuzungumza 35 kwamba Yesu alirudi ngambo na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri injili ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na kila ugonjwa katika watu. Katika andiko hili, tunaona kila ugonjwa si wachache tu, bali kila raia, kila ugonjwa miongoni mwa watu. Natafuta katika Mathayo sura ya 10, aya ya kwanza na aya ya 7 na 8, Mitume 12, na ulipokwisha kujishika kuwa wanafunzi wake, akawapa uwezo juu ya pepo wachafu, wawatoe na kuponya magonjwa yote na magonjwa yote. Aina za maradhi na kama msemavyo, ufalme wa mbinguni umekaribia, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mwepokea mema sana. Katika picha hizi, tunaona kwamba Mungu alimpa mwanafunzi uwezo wa kuponya kila aina ya magonjwa na kila aina ya ugonjwa. Si baadhi tu ya magonjwa na baadhi ya magonjwa, lakini mamlaka haya yote yamepewa mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Leo umezaliwa mara ya pili kutoka kwa Roho wa Mungu. Una haki na mamlaka katika akaunti, yametambuliwa kama mgonjwa na watapona. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai hii imekupa ufahamu zaidi wa kile Mungu ameweka katika mwili wa Kristo kuhusu uponyaji. Uponyaji ni wa mwamini, na Mungu anamtaka mwamini aweke mikono juu ya wagonjwa na kuomba neno la Mungu, omba ahadi ya Mungu, kuona watu wakipona na kupata nafuu. Sehemu inayofuata inakuja, sehemu ya 4, tutakuwa tunashughulikia mada dons ndani ya huduma ya Yesu Kristo. Asante kwa kuwa nami leo. Natumaini ulifurahia na una ufahamu mpya wa uponyaji kwa neno la Mungu. Asante na Mungu akubariki.